У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Французскі банк Societe Generale пакуль што не плануе інвеставаць у беларускія банкі. Прадстаўнік банку сустрэўся ў Менску з прэм'ерам Сідорскім. Апазіцыя аналізуе ў Вільні вынікі выбараў. Сёння міжнародны дзень тэлебачання, чаго не хапае беларускаму тэлебачанню. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нас на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра вяртанне ў шапікі Белсаюз друку і каталёг Белпошты, народнай волі і нашай Нівы. З адміністрацыі Александра Лукашэнкі у рэдакцыі нашай Нівы народнай волі паступілі звесткі пра тое, што іх уключаць у падпісны каталёг і ў сістэму распаўсюджвання Белсаюз друку. Апрача таго, газеты будуць мець магчымасць друкавацца на тэрыторыі Беларусі. Дамовы з рэдакцыямі будуць падпісаныя 24 лістапада. Далей Любоў Лунёва.
Намесніца кіраўніка Менскага абласнога саюз друку Надзея Чапеха паведаміла свабодзе, што дамовы будуць заключаныя адразу пасля выходных.
У нас сейчас начинается договорная кампанія по заключэнню.
У нас пачынаецца кампанія заключэння дамоваў на 2009 год. Ад 1 студзеня газеты будуць распаўсюджвацца ў нашай рознічнай сетцы. Калі дамову скасуюць, то трэба папярэджваць за месяц, а калі заключаюць, то можна нават 30 снежня падпісаць, а з 2 студзеня газета ўжо будзе ў сетцы. Тут усё залежыць толькі ад выхаду газеты. Народная воля папрасіла ў сваім лісце заключыць з імі дамову тэрмінова. Вось яны да нас приедуць у панядзелак і ўжо адразу з наступнага нумару будуць распаўсюджвацца. Газета будзе выходзіць ўжо ў лістападзе.
Газета будзе распаўсюджвацца. Яна выйдзе ўжо ў ноябрі.
Паведаміла Надзея Чапега. Гаворыць рэдактар народнай волі Іосіф Сярэдзіч.
Все пытанні вырашаны станоўча. У выдавецтве «Беларускі дом друку» распаўсюджвацца пра шапікі «Белсаюз друку» і іх філіялаў абласных. Каталог Белпошты ўжо таксама вырашана пытанне ўнесці нас.
Тры гады газету распаўсюджвалі добраахвотнікі. Іосіф Сярэдзіч кажа, што рэдакцыя захавае створаную сістэму распаўсюду на ўсялякі выпадак.
Мы ж не дуракі, мы ўсё прадугледжваем. Гэтыя людзі заслужылі вялікай падзякі не толькі ад нас, рэдакцыйнага калектыву, але і ад усіх чытачоў. Дзякуючы гэтым валанцёрам мы выратавалі і газету. Калі ўжо ёсць газета, якая тры гады, не гледзячы на нейкі тэрор, так сказаць, выдавалася, распаўсюджвалася, то калі мы сёння звярнуліся сапраўды, што ўжо хопіць смяшыць увесь свет і чуем станоўчыя адказы, то мне здаецца, гэта абсалютна правільна.
Рэдактар нашай Нівы Андрэй Дынько апавёў.
Гэта перамога незалежнага грамадства, якое вытрывала. Нацыянальных газетаў зусім мала засталося. Вельмі важна толькі, каб вяртанне не абмежавалася дзвюма газетамі. Ёсць цудоўныя рэгіянальныя выданні, патрэбныя людзям. Без гэтага гэта будзе толькі нават не паўкрок, а чвэрць кроку. Некаторыя лічаць, што гэта ў рамках гульні беларускага кіраўніцтва з Еўрасаюзам. Іншыя мяркуюць, што гэта хутчэй спроба стварыць фасад дэмакратычнасці ўнутры краіны. Каб беларускія грамадзяне лічылі, што ў нас свабодай слова сітуацыя паляпшаецца. Гэта ж важна для людзей.
Нагадаем, у лістападзе 2005 году з падпіснога каталёгу зніклі недзяржаўныя газеты «Наша Ніва» і «Народная воля». Потым з яго адна за адной пазнікалі рэгіянальныя недзяржаўныя выданні: газета «Слонімская», «Вольная глыбокая», «Віцебскі кур'ер», «Брэсцкі кур'ер», «Баранавіцкая газета», «Інтэкспрэс» ды іншыя. Беларускамоўныя выданні складаюць 10% ад усіх выданняў у краіне і 80% ад усіх забароненых выданняў.
З Менску Любоў Лунёва, я звярну вашу ўвагу, што сённяшнім госцем «Начной свабоды» будзе рэдактар тыднёвіка «Наша Ніва» Андрэй Скурко. Размова з ім пасля 22 гадзіны паводле менскага часу. Французский банк Societe Generale готовы финансово подтримать белорусский экспорт. Сегодня представник этого банку Филипп Сетерн встретился с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским. Из Менску Алис Дашчинский.
Гаспадар Сетерн адзначыў, што Societe Generale мае вялікі досвед у набыцці банкаў, куплена ўжо каля 40 банкаў у розных краінах. Ён адзначыў, што задаволены развіццём праз дачын Белросбанк, аднак заўважыў, што праектаў інвеставання ў іншыя беларускія банкі пакуль няма. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леніт Заіка мяркуе, што Societe Generale дзейнічае вельмі ўмела.
не влізають в проекти якісь.
Яны не ўлазяць у нейкія праекты, не бяруць удзелу ў прыватызацыі. Беларусь апошняя і адзіная краіна на еўрапейскай прасторы, дзе 75% дзяржаўнай уласнасці. І калі будуць пагаршацца ўмовы экспарту і імпарту, найлепшы варыянт мець магчымасць кантраляваць фінансавыя патокі. Я думаю, гэта дастаткова граматны крок з боку французскай палітычнай эліты, апярэдзіць многіх канкурэнтаў у беларускай эканамічнай рэчаіснасці.
Конкурентов на белорусской экономической действительности.
Сергей Сидорский заявил, что официальный Минск разглядает сегодняшнюю встречу как возможность развития стосунков найперш у финансовой сферы. Нагадаем, еще у травня старшиня Нацбанку Беларуси Петр Прокопович обещал про 3-4 месяца продать Белинвестбанку покупники мерковался немецкий Коммерцбанк, а так само Белпромбудбанк. Белорусский бок пропоновал еще до 20% акций Белорусбанка и Белагропромбанка. Однако по воле начальника управления информации Нацбанка Беларуси Анатолия Дроздова, покой ніводзін з гэтых беларускіх банкаў не прададзены. Спадар Драздоў зазначыў, што гэтаму працэсу перашкодзіў глабальны фінансавы крызіс.
Сейчас он банки в Европе падают один за другим.
Банки у Европе падают один за одним. Может, никому не до того, как куплять. А танна мы не продаму. У многих банков у Европе такой период, когда они подлічивают страты, меняют стратегию. У них вельми тяжкий период. Сегодня представник Societe Generale вел перамовы с Петром Прокоповичем с уделом российских коллег, бо Societe Generale купил российский банк Росбанк, а у нас працуе дачынны Белросбанк. И он сказал, что проблемы у европейских банков теперь серьезные. Тому магчыма узяць паузу на некалькі месяцаў.
Естественно, можно лучше взять паузу на несколько месяцев.
Паводле Філіпа Сетерна, у студзені ў Менск пры падтрымцы Societe Generale мае прыехаць група французскіх бізнэсоўцаў для перамоваў з беларускімі дзелавымі коламі. Яны маюць азнаёміцца з умовамі вядзення бізнесу ў Беларусі. Наколькі прымальныя для беларускага боку патрабаванні замежных крэдытораў, ці выканае афіцыйны Менск умову міжнароднага валютнага фонду аб дэвальвацыі нацыянальнай валюты на 20%, ці пойдзе на прапанову Москвы перайсці на расійскі рубель. Пра гэта будзе сённяшняя размова ў экспертызе «Свабоды». У ёй возьмуць удзел эканамісты Александр Чубрік і Барыс Жаліба. Наша экспертыза ў эфіры прыблізна праз 25 хвілінаў адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ў Вільні пачалася двухдзённая канферэнцыя беларускай дэмакратычнай апазіцыі і экспертаў. Зарэгістраваліся каля 100 удзельнікаў. Упершыню пасля кампаніі выбараў у палату прадстаўнікоў дэмакратычныя актывісты сабраліся ў такім шырокім складзе. Уладзімір Глот.
Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмсілаў Сергей Калякін падкрэсліў, нават паводле афіцыйных дадзеных на апошніх парламенцкіх выбарах кожны шосты выбарнік галасаваў за кандыдата ў АДДС. Насамрэч, рэальны электарат дэмсілаў значна большы, і гэта лічыць палітык найлепшы адказ тым, хто дагэтуль цвердзіць, што трэба было байкатаваць выбары. Яшчэ адзін сустаршыня палітрады Анатоль Лябецька так распавядае пра сённяшнюю дыскусію.
Гэта слова экспертаў, гэта пазіцыя тых, хто ўдзельнічаў у выбарчай кампаніі, і гэта спроба не столькі сказаць, хто там вінаваты, сколькі зрабіць аналіз і прапанаваць тое, што можа быць улічана, што гэта не апошняя выбарчая кампанія ў Беларусі.
У якасці экспертаў сёння выступалі палітолог Александр Класкоўскі, праваабаронца Алег Гулак, сацыёлог Александр Сасноў, філозаф Алесь Антіпенка ды іншыя. Цікаўлюся ў спадара Лябецькі, ці гучалі сёння галасы тых, хто лічыць удзел у мінулых выбарах памылкай. У адказ чую.
Гучалі такія заўвагі, таму што кола удзельнікаў дастаткова шырокае, тут прысутнічаюць і прадстаўнікі тых арганізацый структур, якія выступалі за байкот, у прыватнасці там ад Харты, ад некаторых маладзёвых арганізацый, так што была мажлівасць і гэтым людзям яшчэ раз даць сваё абгрунтаванне кампаніі байкота і сказаць, чаму яны лічаць, што яна паспяховая. Аргументаў за удзел значна больш, чым аргументаў на карысць не удзелу ў гэтай выбарчай кампаніі. Сёння гэта відавочна, гэта гучыць не толькі з вуснаў палітыкаў, але і экспертаў. Таксама падыход, які прапанаваны падчас дыскусіі, гэта шалі вагу і лажыць станоўчае і адмоўнае, гэта правільны падыход. І гэта не толькі такая справаздача, якая выкрашана ў светлыя некі фон такі, але была і гучалая крытыка.
А вось удзельнік дыскусіі, журналіст Роман Якаўлеўскі, пакуль схіляецца да думкі, што пры такой стракатай канфігурацыі ўдзельнікаў канферэнцыі цяжка выходзіць на канкрэтныя вынікі.
Это был повтор всего и всем известное, и я лично, я подчеркиваю, лично для себя ничего нового не услышал. В том числе и констатацию, что межличностные, межпартийные дрязги среди оппозиции, признания имеют место, и они не прекращаются. Это печально, но что тут нового?
Удзельнік сённяшняй віленскай дыскусіі журналіст Раман Якаўлеўскі. У Вільні працягваецца канферэнцыя беларускай дэмакратычнай апазіцыі і экспертаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Далей у нас форум Свабоды з дыскусіямі чытачоў нашага сайту. Вас пазнаёмяць Таціана Поклад і Алексей Знаткевіч.
Наведнікі нашага сайту Свабода.орг працягваюць актыўна абмяркоўваць звестку з вёскі Бобр Крупскага району, дзе мастак Алесь Пушкін дамогся пакаяння ад хуліганаў, якія збілі яго за беларускую мову. Міліцыя затрымала хуліганаў, але мастак не стаў пісаць заяву, а пераканаў іх прыйсці ў царкву і пакаяцца. Таціана.
У Пушкіна ж кулакі як гіры, рост 190. Як яго пабіць можна?
Лявун.
Так, гэта прыклад многім і многім вернікам, у тым ліку і мне, якія жывуць па старым запавеце, дзе зуб за зуб, вока за вока.
Вольга.
А я вось не веру Пушкіну. Нейкая надуманая гісторыя.
Таціана з Віцебску.
На крыжы Ісус сказаў: «Дарую, бо не ведаюць, што твораць». Дзякуй, Алесь, ты сапраўдны хрысціянін. Спадзяюся, што сваім учынкам ты выратаваў 5 душ. Дараваць цяжэй, чым помсціць, каб толькі Лукашэнка гэта зразумеў.
Севярын Глеб з Бярозаўкі.
Калі цябе выцялі па левай шацэ. Паважаю Пушкіна. Мала хто здолеў бы прыняць такое рашэнне. Мала ў нас хрысціян.
Дзед.
Учынак сапраўднага хрысціяніна.
Ясь напісаў.
Беларуса на Беларусі збілі толькі за тое, што ён размаўляе на роднай мове. І збілі тыя, хто, мабыць, сябе таксама называюць беларусамі. Няма словаў.
Тэму працягвае наведнік, які падпісаўся Журфак.
Для нашай барацьбы за нашую мову гэтая ахвяра падарунак. Толькі трэба яго скарыстаць паводле прызначэння. Трэба, каб хлопцы-манкурты зразумелі, што яны манкурты, і хто іх такімі зрабіў. Тады не трэба будзе Алесевому Міколку баяцца хадзіць не толькі па вабры. Усім, хто ўмее і схоча, уключацца ў працэс дэманкуртызацыі.
Алексей Знаткевіч і Таціана Поклад. Заглядам дыскусія ў чытачоў сайту Свабода.орг. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Тэмы дня. Народную волю і нашу ніву вернуць у падпісны каталёг Белпошты і ў сістэму распаўсюджвання Белсаюздруку. Такая інфармацыя паступіла ў рэдакцыі выданняў з адміністрацыі Александра Лукашэнкі. У Вільні пачалася двухдзённая канферэнцыя беларускай дэмакратычнай апазіцыі і экспертаў. Прэсавая служба беларускага прэзідэнта паінфармавала, што Александр Лукашэнка падпісаў 2 указы, накіраваныя на выбудоўванне канструктыўнага і ўсебаковага дыялогу з еўрапейскім звязам. Французскі банк Societe Generale гатовы фінансава падтрымаць беларускі экспарт, аднак не плануе пакуль што інвеставаць у беларускія банкі. Сёння прадстаўнік французскага банку сустрэўся ў Менску з прэм'ер-міністрам Беларусі Сергеем Сідорскім. Справу пра захоп закладнікаў у Менскай папраўчай калоніі нумар 1 расследуюць за 10 дзён, паабяцаў намеснік міністра ўнутраных справаў Беларусі Анатоль Куляшоў. 21 лістапада ў свеце адзначаецца міжнародны дзень тэлебачання. Што думаюць вядомыя ў Беларусі асобы пра беларускае тэлебачанне? Олег Грузіловіч.
На канале ОНТ «Свабодзе» паведамілі, час панавання расійскага тэлебачання мінуў. Зараз звычайны беларускі глядач аддае перавагу, як там лічаць, нацыянальным тэлеканалам. Асабліва гэта тычыцца інфармацыйных праграмаў. А як ставяцца да беларускага тэлебачання вядомыя ў Беларусі асобы? Былы кандыдат на прэзідэнт Александр Мілінкевіч, перакананы на асноўных тэлеканалах першым і ОНТ, яго свядома замоўчваюць, а калі паказваюць ягоны твар, дык толькі каб абліць прапагандысцкім брудам. Так апошні раз было ў дзень парламенцкіх выбараў 28 верасня, згадвае спадар Мілінкевіч. Серед білоруських каналів Олександр Мінкевич віддає перевагу ладу. А в основному, міркує політик, білоруському телебаченню не хапає правдивості і дискусійності.
Мені не хапає вельми культурницьких передач, передач на білоруській мові про нашу історію. Думаю, сьогодні, коли влада все ж таки демонструє, що змагається за незалежність, хай і за своїм ще й додатковим особистим інтересом, такі передачі вельми були важні, не перечили б сьогоднішній політиці влади. Треба виховувати у людях такий справді обґрунтований патріотизм. Це для незалежності так само важно, а не тільки перемови з Росією чи з Заходом.
У новинах Олександра Мілінкевича особливо не задовольняє, що більшість ефіру віддається Олександру Лукашенку, а інших політиків бицем не існує. Лідер білоруських ліберал-демократів Сергій Гайдукевич признається, він усе ж частіше глядить російські телеканали, а про узровень білоруського телебачення – невисокої думки. Як становча, господар Гайдукевич означає, що опошніми годами стали показувати більш якісних серіалів. Політик здивляється, чому його частіше показують на каналі СТВ. Зусім не глядить канал «ЛАД», а як політика дає перевагу першому національному.
Надо знати мнение, первый канал считается официальным. Но знаю, что у меня ни у соседей, ни у друзей, которые не привязаны вот таким-то образом к политике, этот канал не смотрят.
Прошу пресс-ва секретаря ОНТ Алину Провоторову прокомментовать за уваги про то, что белорусскому телебачению бракує разностайности меркования.
У нас принцип информационного вещания – минимум комментариев. Случилось событие, дается информация, а уже воля телезрителя, как относиться к этой информации.
Юрий Хашевацкий меркує, что белорусское телебачение – не відповідає міжнародному узровню, а копіює російські телеканали, які, по волі кінорежисера, зробилися сполученням попси і пропаганди.
Телевидение сьогодні – це одне із самых сильних оружий, може бути, навіть страшнее ядерного. Сьогодні не нужно строить концлагеря. Это экономически невыгодно. Достаточно колючую проволоку завести под лобные доли каждого человека. И вот там сегодняшнее телевидение выстраивает эти концлагеря. Вот этой схеме белорусское телевидение и отвечает.
Юрий Хашевацкий не верит в независимость, якого б там ни было телеканалу, державного, коммерцийного, или даже громадского. Объективность информации по воле кинорежиссера может обеспечить только наявность усіх этих видов телебачення. Про свою популярність серед глядачів білоруські канали дають суперечливі звістки. На телеканалі ОНТ з посилкою на службу новок кажуть, що 39% білоруських глядачів віддають перевагу їм і тільки 19% першому національному. Поводу Білдзяжтелерадіокомпанії, перший національний кожен день глядять 46% глядачів, ЛАД – 33%. Спосилаються тут на службу «Зеркала». На питання, яка частка громадян оглядить інші національні телеканали, у пресовій службі компанії не відказали.
З нагоди Міжнародного дня телебачення наш Могилєвський кореспондент сьогодні питався у людей на вулицях обласного центру, чого не хапає білоруському телебаченню.
Не хватает того, что есть на украинском телевидении. Программа «Свобода слова». Но при этой власти таких передач не будет.
Хороших развлекательных передач для молодежи, для нашего поколения, тем, кому уже почти за 50. Видимо, хороших фильмов. Аналитичная программа тоже надо, я думаю, изучать спрос. Мнение хочется чего-то послушать, может быть, и свое высказать.
Никакой свободы слова близко нету. У нас все пляшут под одного человека. У нас полный тоталитаризм. Зачем народную волю? Продают из-под полы.
Оригинальности, потому что все вот эти вот проекты, что идут по телевидению, такая жалкая копия уже существующих даже в России, наверное. Я не говорю там уже, что в мире они точно существуют. Наши звезды там мелькают, политики. Просто наши политики и звезды не настолько популярны в народе.
В основном белорусские каналы не смотрю, потому что там нету молодежных передач. Такие в основном для взрослых людей. Ну, допустим, если взять телеканал ОНТ, вообще я для себя я лично ничего не нахожу.
Наверное, реалити-шоу какой-то. Этого мало у нас все-таки. Еще передач интересных, познавательных. Тоже нету.
Даже не знаю, потому что я белорусское телевидение вообще не смотрю. А там есть чего смотреть. Я смотрю кабельное телевидение, там фильмы нормальные, а по белорусскому мне нечего посмотреть.
Проектов таких хороших, народных. Чтобы было интересно смотреть и молодым, и пожилым. Такие универсальные проекты надо делать.
Молодежных передач. Игр какие-то. Как вот сделано на тех же российских каналах, которые почему-то не транслируются у нас. Политики, мне кажется, там хватает. Больше некуда.
Я вообще больше люблю музыкальных передач. Что-то такое, ну, для души легкое, мини-фильмы, боевики. Ну, может быть, и много политического. Поэтому, может быть, и не хочется смотреть, если честно.
Люди на могилевских улицах про то, чего им не хапая на белорусском телебачении.
Сталін, советський державний політичний діяч, з ім'ям якого зв'язані масові репресії в СССР. Філозоф Тетяна Процька каже, що міт про Сталіна існує на усіх узровнях сучасного білоруського громадства і активно використовується уладами.
«Життя і смерть мітів» у новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».
Білоруська Атлантида у нашому ефірі хвилина опраз 25. А зараз об наміри білоруса судиться з Бульбашом. Жихар Вітебску, сябра консервативно-християнської партії БНФ Сергій Коваленко потребує, каб витворцю настойки Бульбаш притягнули до кримінальної відказності за образу годності білоруської нації. Сергій Коваленко лічить, що Бульбаш – це зневажальна для білоруса мянушка. Тому він звернувся у прокуратуру Першамайського району Вітебску, каб витворцю бренду «Менський завод виноградних вінов Діаніс» притягнули до кримінальної відказності за розпалювання міжнаціональної ворожості. На думку господаря Коваленки, навряд чи можна чекати, каб в Україні почали випускати некий напій під назвою «Хохол» або у Росії під назвою «Москаль». На думку Сергія Коваленки, завод «Діаніс» має відмовитися від використання назви «Бульбаш». З такою пропановою він звернувся до адміністрації цього заводу і днями отримав відказ. У листі за підписом директора підприємства Лявончика говориться, я процитую фрагмент, «Об наданні слову «Бульбаш» того сенсу, який ви пропагандуєте, нам нічого не відомо. Наданне вами гэтаму слову адмоўнай нацыянальнай афарбоўкі, скіраванае на распальванне варожасці, прыніжэнне нацыянальнага гонару і годнасці. Гэта быў фрагмент з адказу дырэктара прадпрыемства «Діаніс» спадара Лявончыка. Як ви успрымаеце выкарыстанне слова «бульбаш»? Ці зневажае ўжыванне гэтага слова вас? Вы можаце нам пазваніць або напісаць. Наш Менский номер 266-39-52, номер для СМС-поведомлений 391-22-24. И, натурально, мы отримливаем реакцию на этот материал на нашем сайте. Так, у приватности, наш читач и слухач Михаил Лисевич из Лиды написал, цитую, «Махчыма, гэта і абразлівая мянушка. Але што да мяне, а я сябе лічу на 100% приналежным да нашай беларускай нацыі, то мяне гэта не крыўдзіць. Хай сабе гэтую мянушку нават прыдумалі расейцы. Я магу ім і іх прыхільнікам у Беларусі адказаць таксама шчырым маскаль. І гэта таксама старая мянушка тых, хто належыць да расейцаў». Гэта думка Михаіла Лысевіча. Адгукайцеся таксама і на нашым сайце свабода.орг. А зараз огляд ваших телефонований на свободу. Сьогодні передачу подрихтовала Галина Бакунчик.
Заява Александра Лукашенки про створення працовних лагерів для батьків п'яниців – одна з тем обмеркування слухачів свободи.
Треба тут справці лагеря робити не тільки для п'яниців, а й для розвратників, тому що від цього страдають діти. І суду, які просять за границей, треба кинути на поправчі лагеря і повести цих розвратників у лагеря і повести на покаяння, у церкву, у костел, як це зробив недавно видатний поет, справжній християнин.
Наступне виказування на тему міжнародного фінансового кризису і ягоного впливу на економічне становище в Білорусі.
На хімволокно в Могильові сказали, що з 1 снежня все хімволокно переходить працювати на чотирьохдневку. А ціни ростуть, а зарплата уменьшиться. Як нам бути, як нам жити? Хоча і міністерство все там з Мінська ваші кричать, що в нас кризису нема, у нас все добре, а ціни повишаються.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо вам програму виказуваннями на різні інші теми.
У другой країні до чергового десяті добре гроші дають, а у нас много припонів. І вони всі по мозгам б'ють. У молодих сімей нема квартир, добрий заробку. Великі гроші на міліціянту йдуть, на військовцю.
Люди же не дураки у нас, белорусы, они же закаленные люди. Разумнее таких людей не найдешь, только жалко, что их мнут и заставляют жить в нищете. Если бы дать им немножко жить получше, вы бы посмотрели, сколько яркостей было бы.
Лукашенко, очнись, одумайся, возьмись за своих чиновников. Они, если что чуть, они идут сразу в отпуска. По 20 отпусков имеют. Как это можно-то? Давайте немножко за народ. Вы посмотрите, какие у вас цены в магазинах. Какие у вас зарплаты? Ведь пенсии какие. Сегодня пенсии дают 250-300 тысяч человеку. Как можно прожить, если сало килограмм 15 тысяч? Как жить людям?
Нарушаются существующие законы в Республике Беларусь, Конституция, и все это против нас. Захват идет общего имущества кооперативного жилого дома, который мы строили за свои деньги. Ни прокуратура, ни суды не хотят нас защитить.
Почему Лукашенко не называть театральное шоу по снятию с должностей и надеванием наручников для чиновника областного районного масштаба Гомельской области экс-кандидат в депутаты по Дубцовскому округу номер 38 Виктор Концевенко?
Агляд дзвонкоў на свабоду. Мы чакаем вашых тэлефанаванняў. Яшчэ раз нагадаю, менскі нумар 266-39-52.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат».
Брытанскія інвестыцыі ў Беларусь ці ў дыктатуру? 100 дзён пасля грузінска-расійскай вайны. Хто, як і калі развяжа каўказскі вузел? І пункціры. Смерць паэта Алега Лойкі, усёкі суддзі Цішкіна ў Польшчу, суд за крадзеныя галасы кандыдата Івана Шэгі ў Слонімі, Алесь Пушкін і збіццё за беларускую мову ды пакаянне. Галоўныя падзеі мінулага тыдня вачыма журналістаў і слухачоў «Свабоды».
Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».